Great Western Canada. Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Na msikilizaji, ni November Fest mwaka huu wa 2024, ni siku ya Ijumaa, mwezi mpya siku hii ya Ijumaa. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Bila shaka msikilizaji, natumaini siku hii ya Ijumaa umekushapata vizuri swala ya Ijumaa pale, mambo ni mazuri kweli kweli. Nakwambia Ijumaa karimu msikilizaji, na yule ambaye amemaliza shughuli zake, mambo ni mazuri, unaelekea nyumbani, tuko pamoja, nimekushajaa tele kama pishi la mtele. Ijumaa hii leo, wengine mkiita furahi day, niko standby kuangusha vitu vizito kutoka studio. Langu jina naitwa Sunday Shomari. Tafadhali tufuatane pamoja, mambo ni mengi kweli kweli, muda ni mchache Mkamiti, ama sivyo?
Haswa kwenye swali la leo tumekuuliza, nini maoni yako kuhusu uamuzi wa mahakama kuu ya Kenya kwamba naibu rais Profesa Kithure Kindiki anaweza, ni lini anaweza kuapishwa, ambapo tayari ameshaapishwa. Sasa nini matarajio yako kuhusiana na utawala wake, kolabo ya Kindiki na Ruto?
Bila shaka mambo yatakuwa ni mazito, vijana watazungumza huko, tunawasubiri, na wengi wametoa maoni yao tayari hapa kwenye mtandao wetu wa Facebook. Tafadhali endelea kutuma maoni yako, tutaendelea kuyasoma kadri inavyoingia. Vile vile hii leo ni siku ya Ijumaa, msikilizaji, sawa, ni siku ya kupata burudani na michezo. Tutakwenda hadi kule Mombasa kupata vitu, kusikia mambo yako namna gani, tukiungana na Eliba Cherere hapa baadaye kidogo. Bila kusahau pia Mkamiti kwamba burudani ya muziki na sukuma express, bila muziki hujasukuma gurudumu la express.
Haswa tuna kibao cha muziki Belinda kutoka kwake Kwami Eugene, utakisikia hapo. Hali kadhalika basi pia tutakuletea kibao kile kinaitwa I Choose You.
Yani nimekuchagua wewe jamani, unaona eh?
Sawa, lakini sasa unafahamu kwamba tuna siku chache kufika Novemba 5, ambapo ndio siku ya uchaguzi mkuu hapa nchini Marekani.
Mambo yatakuwa ni mazito kweli kweli. Novemba 4 tunapiga kura, alafu Novemba 5 watu wanaanza kusikiliza kuhusu matokeo ya uchaguzi, sio?
Novemba 5 ndio siku ya kupiga kura, siku ya Jumanne.
Siku ya kupiga kura hapa Marekani. Bila shaka.
Kuna yapi ambayo
sasa hapa ni kwamba watu wanaenda katika zile siku za mwisho
za mwisho, mwisho la salama, lakini kumbuka upigaji kura wa awali umeshaanza. Lakini hiyo Novemba 5 ndio pale mtu unataka kuonekana mwenyewe, unadumbukiza pale kura yako kwenye sanduku la kupiga kura kwenye kituo ambacho umepangiwa siku ya Jumanne. Hivyo basi sasa macho na masikio ya ulimwengu yanaangalia Marekani. Kipi ambacho umeandaa?
Mengi yameandaliwa Mkamiti, na kutaka kujua hawa wananchi wanaojiandaa na upigaji kura hali iko vipi. Watu wanaendelea, hizi zinaitwa kampeni za lala salama, ambapo rais wa zamani Donald Trump na makamu rais Kamala Harris kila mmoja amekuwa kichapa kampeni za dakika za mwisho. Na siku ya jana Alhamisi kule Nevada na Arizona, wagombea wote wawili walikuwepo wakipambania yale majimbo yanaitwa ya kule ya magharibi, na vile vile yanaitwa battleground, yale majimbo ambayo yana mvutano wa hali ya juu sana, ambapo basi Trump alikuwa kwenye mkutano wake akisema kwamba anajua watu wa asili ya Spain au Hispanic sana, waita wanampenda na wanamjua yeye vizuri. Akiwa anazungumza nao alikwenda huko New Mexico, hali kadhalika Phoenix Arizona, mgombea Kamala Harris alikuwa akizungumza kule, akizungumza juu ya kuwalinda wanawake, kitu ambacho alizungumza Rais Trump kwamba atawalinda wanawake wanapenda au hawapendi. Alikuwa akigusia swala hilo na kuzungumzia juu ya masuala ya afya ya kina mama, swala ambalo amelipa nambari moja kabisa katika moja ya masuala makuu ya kampeni yake. Alikuwa pia na mwimbaji Jennifer Lopez akifuatana naye katika kampeni yake. Lakini basi, labda kwa haraka haraka Mkamiti, nikiongelea tu hali ilivyo kwenye haya majimbo ambayo kuna msimamo mkali. Kwa mujibu wa Fox, Trump asilimia 48%, hali kadhalika Harris asilimia 48%. Halafu kuna asilimia 3 za wale ambao pengine wamekosewa au si sawa, lakini zile ambazo zinazungumzwa kwa sasa wamegawana 48 kila mmoja. UMass Lowell wao wanatoa asilimia 48 kwa Harris, asilimia 47 kwa Trump, na wale ambao hawajaamua chochote asilimia 4. Kwa hiyo hapo pia panaonyesha nini? Mvutano ni mkali. Ukiangalia upande wa Michigan, hiyo ni Pennsylvania, jimbo la Pennsylvania, tunakuja jimbo la Michigan na majimbo mengine ambayo yana mvutano mkali. Harris 48, Trump 46 kwa jimbo la Michigan kwa mujibu wa Fox. Na UMass wanasema Harris 49, Trump 45 huko huko Michigan kwa mujibu wa UMass. Sasa basi nimezungumza na baadhi ya wananchi ambao wanaishi hapa Marekani wenye asili ya Afrika ambao ni wa Afrika wa kutoka wazungumzaji wa Kiswahili walio hapa Marekani. Mmoja wapo yuko katika jimbo la Texas, Peter Kapanga. Kwa upande wako Peter Kapanga, labda tueleze wewe upande huo uchaguzi unaona vipi, hali ikoje huko?
Mimi Peter Kapanga hapa Dallas, Texas. Uchaguzi wa mwaka huu kusema kweli ni uko tofauti kidogo, ukizingatia kwamba Kamala Harris ameingia dakika za mwisho na Trump amekuwepo hapo muda wote. Sasa kitu ambacho kinaendelea, kumekuwa na kama mkanganyiko hivyo, watu wengi wana sera ambazo wanazipenda na kuna baadhi ya sera ambazo zinawaletea matatizo. Mambo ya uhamiaji ambayo Trump ameshikilia ni kweli inagusa watu wengi, hasa mimi nikiwa sehemu hii ya Texas. Kuna wahamiaji wengi, lakini hao wahamiaji sio kwamba wanafujo, hawana fujo, ni wachapakazi kweli kweli, na kusema kweli bila ya wao sisi tungekuwa wapi kwa sasa hivi, kwa sababu wanafanya kazi zote na ni watu ambao hawana matatizo. Sasa hilo ndo mkanganyiko uko hapo. Na ukichukulia kuhusu Kamala, kila mtu anapenda staili yake, unaona bwana. Kina mama, nadhani kina mama wote na watu wengi wamekuwa wanapiga kura mapema iwezekanavyo. Sasa hivi ukiangalia, nadhani watu wote wapiga kura tayari wameshaanza kupiga hizo kura za mwanzo mwanzo. Waliobaki ni wale ambao watakwenda, ndio maana utaona kama wanaume wana lag behind, kwa sababu kina mama wote hasa kushughulikia mambo ya haki za wanawake, na ukichukua kauli ambazo zinakuwa zinatolewa mara kwa mara na rais mstaafu Trump hasa kuhusiana na wanawake, wanakuwa kidogo hawako katika hali comfortable. Na kuna watu ambao wanapiga kura za siri, wanakuwa wanapiga huku wanamwambia mume wake nani, lakini anakwenda anampigia mtu ambaye anamtaka. Sina uhakika nani anampigia, lakini ndo mambo yanaendelea. Kwa hiyo ni kifupi ambacho kinaendelea sasa hivi, kuna huo mvutano tubo kati kwa kati kwa kweli ukiangalia.
Bila shaka, asante sana Peter Kapanga, huyo mkazi wa Dallas, Texas, akitoa maoni yake kwa upande huo. Lakini pengine basi tuangalie na upande mwingine hapa katika jimbo la Maryland tunapoishi, simbaye na Washington DC. Hali ikoje kwa upande huu kwa wagombea wote, na jinsi mnavyoona? Tunaungana naye Ken Mwihava, mkazi wa Laurel, Maryland.
Mvutano kwa kweli nauona, lakini kwa upande wa Democrats kidogo wakikaza kamba, kuna matumaini makubwa sana, especially kuna uchaguzi wa rais pia, wakikaza kamba, another history will be made. Kwa kweli, kwa kweli mimi nimezunguka sehemu nyingi sana, especially kule Baltimore, kule ambako kuna weusi wengi sana na watu wakikaa naongea, hiyo kauli kwa kweli ya weusi kwa upande wa Trump, hapana. Mimi naona wengi sana wametokeza kumsupport Harris, na mimi Maryland nazunguka sana kutokana na kazi zangu ambazo nafanya, nazunguka sana Maryland, sijaona hiyo kwa kweli, labda state zingine, lakini sio Maryland. Yani mimi kwa kifupi ninavyoona, jinsi nilivyofuatilia mimi binafsi, kwa kweli narudia tena, another history will be made. Kamala Harris ana nafasi kubwa ya kuchukua. Ni mvutano mkali kwa kweli. Ni mvutano mkali mno. Pamoja na mvutano uliopo, kama Harris bado ana nafasi kubwa.
Huyo ni mkazi wa jimbo la Maryland, Ken Mwihava, akizungumza nasi kutoka Maryland. Basi moja kwa moja mkamiti, nigusie tu haraka haraka hapa. Kwa upande mwingine, jimbo lenye mvutano, North Carolina, Fox News wanaeleza kwamba Trump ana 49% ya maoni na Harris ni 47%. Na upande mwingine, UMass Lowell hawa wanafuatilia kule North Carolina, wanampa Trump 47% mpaka sasa ya kura ya maoni na Harris 45%. Na CNN kwa ujumla wake wanasema Harris 48%, Trump 47% za maoni. Hiyo inaonyesha jinsi gani hali ilivyo ya mvutano mkali katika uchaguzi huu.
Haya basi, kipenga kitalia pale Novemba 5 siku ya Jumanne, tutapata yote hayo. Basi msikilizaji, tupate burudani ya muziki. I choose you.
Mambo hayo mkamiti anakuambia. Haya, tusikilize.
Ushirika wa BN na Bridget. That I be standing right here with you.
That I'll be doing this like we who knew?
Cause we are complicated, kama hesabu, maswali mengi bila jawabu. I be thinking that
Mambo yanakwenda ni katika VOA Express ya VOA Swahili hapa mjini Washington.
Si wengine hao ni Blue na BN, msikilizaji wakitoweka taratibu na kile hicho I choose you. Mambo yanakuwa ni mazuri. Mkamiti, sasa tunaelekea wapi baadaye hapa?
Tunaelekea nchini Kenya. Kama tunavyofahamu, basi taifa la Kenya hivi sasa limepata naibu
rais mpya, sio? Ameteuliwa naibu rais mwingine. Oh, sauti imegwana pole.
Kumradhi msikilizaji. Huyo si mwingine ni Kithure Kindiki, ndiye naibu rais mpya wa taifa la Kenya ambaye tayari ameshaapishwa. Na hatua hiyo imechukuliwa wakati nchi inakabiliwa na kashfa za mambo mbalimbali Basi muda mfupi uliopita nimezungumza na vijana wawili tofauti. Joyce kutoka Nairobi, Kenya, na hali kadhalika nimezungumza na Saidi anatokea kule Mombasa, na nikawauliza kwamba nini matarajio yao kuhusiana na mchakato huu uliofanyika na hatimaye kumpata naibu rais mpya. Na hivi ndivyo wanavyoelezea. Tunaanza na Joyce kutoka Nairobi.
Sisi hatuna maoni kwa sasa, manake serikali yetu ishatufele. Sasa hii hatuna matumaini tena na serikali. Nataka itufanyie kazi, lakini wao wenyewe wanajiangalia mambo yao kibinafsi. Sisi kama vijana tumeshangaa bado, hata tujitu tuna la kusema yani. Bado tumekuwa kwa mshangao. Manake kama vijana tungetaka hata hao wenyewe wote wawili, deputy na president wake, waondoke. Manake tunaona mambo imekuwa magumu, hakuna ajira. Wao wenyewe wanajiangalia wao peke yao.
Kwa majina naitwa Said Muhammad kutoka Changamwe. Mimi kama youth nimeona ni vizuri sana kachagua yeye, wajua alikuwa ana focus na watu wa mlima. Sasa Kithure Kindiki najua kivyovyote yani atampush president, alafu kando na hivyo ni watu wanajua na vizuri. Sasa sisi kama mayuthi tunaomba tu nafasi za ajira sana, like kama sisi watu wa coast wajua tumewachwa nyuma. Sasa nasikia Nairobi watu wanasafirishwa, sisi huko vijana tumewachwa nyuma, na niko sure hiyo collaboration ya Ruto na Kindiki, tuna imani sisi tutafika mbali kama coast, sababu hapo sioni ukabila, sababu like Gachagua yeye alikuwa anafikiria tu watu wa kwao sana. Yaani tunaomba sisi kama vijana, yani tunaomba hata kama kuna wengine wamesoma, wengine hawajasoma, lakini tungependa hizi ajira zifike pako huku, yani zifike mashinani. Tungependa hata kama ni serikali ichukue, hata kama ni vijana 10 kwa wodi moja, like sisi tuna Potris Road, kuna Airport Road, kuna Kipevu hivyo, yani hata kama ni vijana 10 wanafanya usafi barabara, kwa hata kama ni kwa mwezi waangaliwe ni wanapata kitu yani.
Naam, ni maoni ya vijana kutoka nchini Kenya kuhusiana na kiongozi mpya aliyeapishwa leo huko nchini Kenya. Msikilizaji, kaa tayari kupata habari za kimataifa.
Rais wa Botswana Mokgweetsi Masisi amekubali kushindwa katika uchaguzi wa uraisi, hatua ambayo inafikisha ukomo wa utawala wa miaka 58 wa chama hicho madarakani kwa sasa. Botswana Democratic Party, na ambacho kimekuwa madarakani tangu nchi hiyo ilipopata uhuru wake kutoka kwa Uingereza miaka ya 60. Hatua ya Masisi kukubali kushindwa imejiri kabla ya matokeo rasmi kutangazwa. Chama chake kinashikilia nafasi ya 4 katika uchaguzi wa bunge, ishara ya kukataliwa kabisa na wapiga kura. Muungano wa vyama vya upinzani Umbrella for Democratic Change unaongoza katika hesabu ya kura na kuonyesha ishara ya mgombea wake Duma Boko kuwa rais mpya wa nchi hiyo ya Kusini mwa Afrika, ambayo ni mojawapo ya nchi ambayo ni mzalishaji mkubwa wa madini ya almasi duniani.
Watu 7 wakiwemo watoto 5 waliokuwa wanakwenda shule wameuawa katika shambulizi la bomu kusini magharibi mwa Pakistan mapema hii leo. Watu wengine 17 wamejeruhiwa. Maafisa wamesema kwamba bomu la kienyeji lililokuwa limetegwa kwenye pikipiki limelipuka katika wilaya ya Mastong katika jimbo la Baluchistan linalokumbwa na ghasia kila mara. Bomu hilo lilikuwa limelenga gari la polisi karibu na shule.
Kiongozi wa Moldova anayeunga mkono Brussels, Maia Sandu, anakabiliwa na ushindani mgumu katika uchaguzi utakaofanyika Jumapili kutoka kwa mshindani anayependelea utawala wa Russia. Uchaguzi huo unafanyika wiki mbili tu baada ya Sandu kushinda kura ya maamuzi ya Moldova wa mwanachama wa Umoja wa Ulaya kwa kura chache. Wakati matokeo ya uchaguzi wa Georgia akiwa yamezua utata, ambapo chama kinachopendelea Moscow kirejea madarakani, macho yote sasa yanaangazia Moldova.
Mamlaka ya mawasiliano ya Mauritius imeamuru kufungwa kwa mitandao yote ya kijamii nchini humo kuanzia hii leo Novemba mosi hadi Novemba 11, siku moja baada ya uchaguzi mkuu. Hatua hiyo imechukuliwa wakati nchi inakabiliwa na kashfa za mawasiliano ya watu maarufu kunaswa na kuwekwa wazi kwenye mitandao ya kijamii. Waandishi wa habari wasiokuwa na mipaka wamesema mawasiliano ya watu 20 wakiwemo wanasiasa, polisi, mawakili, waandishi wa habari na wanachama wa mashirika ya kijamii wamenaswa na kuwekwa kwenye mitandao ya kijamii tangu katikati mwa mwezi Oktoba.
Kibao safi kabisa cha mkamiti kutoka kwake Kwame Eugene akikwambia Belinda. Safi kabisa, kitu kimetulia cha mkamiti, na sasa kinatupeleka kwenye
jicho letu, na jicho linaelekea mpaka kule Mbeya, Tanzania, ambapo mwenzetu Lucy Patrick amezungumza na vijana akiangazia fursa za vijana zilizopo katika sekta ya mazingira, ambapo utamsikia kijana Regina Magoke, mwalimishaji katika swala la mazingira, ambaye anafanya kazi kubwa na kuaminiwa na mashirika makubwa akiwa ni binti mdogo kabisa.
Jina langu ni Regina Magoke. Mimi ni mwanaharakati wa mazingira na mabadiliko tabia nchi. Ninafanya kazi na taasisi zisizo za kiserikali, inaitwa Tad Foundation na Rise Up Movement. Mimi kama mimi pia ninajitahidi kutoa elimu mashuleni, majumbani na jamii kwa ujumla ili kuwaelimisha watu jinsi gani waweze kutunza mazingira yao yawe katika hali ya usafi na salama.
Wewe kama kijana, na tunavyowajua vijana, yani si rahisi sana kuvutiwa na mazingira. Ilikuwaje mpaka ukavutiwa?
Asante sana kwa swali zuri. Kitu kilicho nisukuma sana ni kuona matatizo yanayokumba jamii yangu, sio tu jamii yangu na nchi kwa ujumla, kwa sababu pia tumeona sisi katika jamii zetu tunakumbwa na vitu kama mafuriko, ukame ambao inakuja kuwasili shughuli za uzalishaji mali, makazi yetu, pengine pia kusababisha vifo. Hizi changamoto mbalimbali zilizotokea katika jamii yangu zikanifanya mimi niweze kupaza sauti na kujikita kidetea katika kukabiliana na mabadiliko tabia nchi na kujihusisha hasa na masuala ya mazingira.
Regina, nikikutazama wewe ni binti mdogo sana, lakini taasisi kubwa hizi zimekuamini na zinafanya kazi na wewe. Ni nini kimekujengea uaminifu kwao?
Walikutana na mimi katika mitandao ya kijamii baada ya kuona kazi zangu ninazozifanya kwa uadilifu, kwa uaminifu mkubwa bila kuchoka. Kwa hiyo wakaona mimi naweza kufaa kufanya nao kazi. Vile vile nikawa napata na fursa mbalimbali za kwenda nje ya nchi kuhudhuria mikutano ya kimazingira na mikutano ya uongozi kwa vijana kutoka sehemu mbalimbali na Afrika nzima, tunakutana tunajadili masuala kama haya. Kwa hiyo naweza kusema ni kwamba ni jitihada zangu, na kwa sababu ni kitu ambacho nakipenda ndani ya moyo, ndio kilinifanya mimi na kunisukuma nijikite kidedea kufanya kazi kwa bidii na kwa nguvu zote.
Tangu umeanza kutoa elimu hii ya mazingira, mwitikio wa vijana wenzako ukoje?
Mwitikio wa vijana ni mzuri, na mimi elimu sitoi tu nikitembelea jamii, ninatoa pia magazeti elimu mbalimbali hususan masuala ya mazingira. Kwa hiyo vijana wengi wamejumuika pamoja nami na wananishika mkono kwa namna moja au nyingine katika kukabiliana na swala hili.
Shukrani sana Regina Magoke, mwanaharakati wa masuala ya mazingira, katika kipengele cha jicho letu na VOA Express. Sasa ninakuburudisha na muziki Ekelebe.
Ekelebe, you know my mind is far. Me, I know be your neighbor. Check your level and stay far. Don't do like donkey with just come. Ekele be, you know my mind is far. Me, I know be your neighbor. Check your level and stay far. Don't make me pull up, pull up. My body, yeah. You go the rush and go bite your finger. Batman no chase after gray pan finger. One guy alone a run pan 12 cylinder. Violate and go under. My body, yeah. You go the rush and go bite your finger. Batman no chase after gray pan finger. One guy alone a run pan 12 cylinder. Violate and go under. Kelebe, you be the gege. Just because I belle belle, you want belle. Don't try to stamp belle, cause you go to lay. On the road, you have no dance, I belle. Them better know when the girl them see me a row. Come here, the sexy vice about a row. Them set them love my stone boy to the core. I'ma love them more. Kelebe, you know my mind is far. Me, I know be your neighbor. Don't do like donkey with us. Come on, you know my mind is far. Me, I know we all live far. Check your level and stay far. Don't make me break with you.
Many men are looking at my shabby men and come.
Mambo mazuri, Kelebe. Mambo hayo unayapata ndani ya VOE Express, na muda unakimbia kweli kweli.
Naona mkamiti anakimbia kweli kweli. Tuende kuniambia sporti na burudani.
Aswa katika ardhi ya Mombasa huko Kenya basi.
Basi bila shaka timu za mpira wa kikapu Afrika Mashariki zinachuana, lakini wajua wapi mkamiti? Zanzibar. Na hapo hapo basi tuangalie mambo ya kutafuta tiketi ya kucheza kombe la Afrika yayo kiendelea vile vile. Basi tuungane na mwenzetu Liberty Adede kwa taarifa zaidi juu ya hayo. Liberty, tuambie.
Asante sana Washington. Vilabu vya mchezo wa kikapu katika mataifa Afrika Mashariki zinapambana huko kisiwani Zanzibar katika michuano ya Afrika kanda ya tano kwa wanawake. Timu mbili bora katika kipute hiki zitajikatia tiketi ya kushiriki michuano ya klabu bora barani Afrika. Bingwa mtetezi timu ya kikapu KPA kutoka Mombasa inapambana na timu zingine tisa ikiwemo Al Ahli ya Misri, Equity Bank Hawks ya Kenya, Hawassa City ya Ethiopia, APR na Rage za Rwanda, Fox Divas na Vijana Queens za Tanzania na JKL Lady ya Uganda. Kocha wa KPA ya Mombasa Anthony Ojukwu ameelezea matumaini ya kufanya vyema haswa baada ya kupata ushindi katika mechi yao ya kwanza dhidi ya mahasimu wao Equity Bank Hawks ya Kenya. Kwingineko ni kwamba mechi za ligi ya mchezo wa voliboli kwa wanaume na wanawake nchini Kenya zinaanza rasmi wikendi hii. Timu 14 zitamenyana kwa wanawake, huku timu 16 zikimaliza udhia kwa wanaume kwa miezi kadhaa ijayo. Kisha baadaye timu 8 bora zitafuzu kwa michuano ya muondoano maarufu playoffs kwa makundi yote mawili. Kando na timu maarufu za mashirika ambazo huwa ni timu madhubuti katika mchezo huo wa voliboli nchini Kenya, wageni Vihiga Volleyball, Maranatha, Lipa Likes, Young Spikers, Mount Kenya Base yetu ni baadhi ya timu mpya kushiriki ligi hiyo. Mechi za wanaume zinachezwa katika uga wa Jamhuri, huku za wanawake zikichezwa katika uwanja wa Kamkunji huko Nyeri. Tukiingia katika burudani ni kwamba wanahabari kutoka vituo mbalimbali vya habari pwani ya Kenya wamepanga kuadhimisha siku ya kimataifa ya kupinga ukatili dhidi ya wanahabari mjini Mombasa hapo kesho Jumamosi. Pamoja na washirika mbalimbali, wanahabari mjini Mombasa wataandaa matembezi mafupi kabla ya mkutano kuangazia matukio ya ukiukaji sheria na ukatili dhidi ya wanahabari. Huko hayo yakijiri, pati mbalimbali zimeandaliwa katika migahawa kadhaa pwani ya Kenya. Weekend hii ikiwa tayari ni ndefu kutokana na serikali ya Kenya kuitangaza leo Ijumaa kuwa siku kuu ya kuapishwa naibu rais mpya Profesa Abraham Kithure Kindiki. Hapo kesho wasanii na wahalaki, yani socialites kadhaa kutoka jijini Nairobi, wamepanga dhifa kwa jina Coastal Vibes Bash ambayo itaandaliwa Mombasa. Kushaman, Vani wa Mombasa na Shani watatumbuiza pale Moonshine Beach Bar. Kumbuka dhifa hii itaandamana na mashabiki kutizama michuano mbalimbali ya ligi za Uingereza, Uhispania, Ujerumani na pia kule Ufaransa, ambayo inafuatiliwa sana na mashabiki katika pwani ya Kenya. Sina la ziada, hayo ndio nimekuandalia kutoka meza ya michezo na burudani kutoka Mombasa. Mimi ni Collins Liberty Adede kwenu Washington.
Shukrani sana Libert Collins Adede kutoka huko Mombasa. Hapa Washington Sunday,
ngamba
mambo
yako vipi?
Yanazidi kupamba moto, uwezi ukazungumza chochote bila kuacha siasa zinazoendelea hivi sasa, kampeni za uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika hiyo Novemba 5. Tumeshaona baadhi ya celebrity kadhaa wamejitokeza kumuunga mkono Kamala Harris, akiwemo Jennifer Lopez ambaye anafanya naye kampeni. Hali kadhalika LeBron James tumeona ametangaza kumuunga mkono Kamala Harris.
Bila shaka hayo yanajiri kweli kweli mkamiti kibayasi. Na vile vile basi, tukiachia hayo haraka haraka, niangalie swali linasema nini. Swali la leo tulikuwa tunataka maoni yako kuhusu uamuzi mahakama kuu ya Kenya hatimaye kuruhusu profesa mteule Profesa Kithure Kindiki, au wengine wanamuita Abra K, kuweza kuapishwa, na ameapishwa leo. Sasa basi, haraka haraka namuona huyu anaitwa Nginga Okere, anasema wamepitisha sheria, kanuni na taratibu zote za kisheria juu ya swali lenyewe, na kujiridhisha kwa naibu rais lazima aapishwe, na ndivyo apewe nafasi ya kushikilia mhimili huo muhimu. Alfred anasema maamuzi ya mahakama yetu yanaamuliwa na watendaji wenye mamlaka na hayana uhuru wa swala hilo. Kila kitu kinapita kama ilivyopangwa na watendaji. Naweza kusema ni matokeo ambayo yaliamuliwa mapema.
Peter Barasa kutoka Kabras anasema ni swala ambalo lilikuwa katika bunge la kitaifa na bunge la Senate. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na mwenzangu Sande Shomari. Upande wa pili ni Abdu Shakur Abod. Tunasema shukran, endelea kusikiliza VOA Express.